Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, după momentele deosebite de înălțare sufletească, prin verzi de cântare înaintea Domnului, prin grupurile care au lăudat numele Lui Dumnezeu și după cuvintele de îndemn pe care le-am primit deosebite din Sfânta Scriptură, prin ajutorul Domnului urmează ca în continuare să continuăm să ne împărtășim împreună din Cuvântul Lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl dorim să se așeze cu blândețea Duhului Sfânt în inima noastră și să producă mântuirea sufletelor noastre. Amin. Mă bucur să vă revăd în casa Domnului, la numărul acesta pe care eram obișnuit să-l știu în biserica din Betel. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu putere din El, să-i lăudați numele. Amin. Nu știu care este rânduiala dumneavoastră în biserică, dar personal mie îmi place să fiți puțin mai gălăgioși. Nu în sensul să faceți gălăgie degeaba, ci în sensul să-L lăudați pe Dumnezeu. Mie așa îmi place. După ce plec eu, puteți să intrați la normal. Dar câtă vreme sunt aici, respectiv și de seară, aș dori să lăudați numele Lui Dumnezeu. Și cât prindeți să binecuvântați pe coriști, pe cei ce dirigează, pe cei ce slujesc, pe ușieri, pe cât apucați, binecuvântați-i, Doamne ajută! După aceea, dacă vreți să intrați în normal, n-aveți decât. Dar câtă vreme suntem împreună, cred că Dumnezeu merită lăudat. Câteodată mă uit în adunare și ne rugăm pentru bolnavi. Și nu mă mir că sunt așa puține bilete de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că câteodată stau și mă gândesc, oare n-ar trebui să plec afară? Oare nu încurc? Câtă vreme se roagă pentru bolnavi care depind de rugăciunea bisericii. Și eu îmi fac timp ca în timpul rugăciunii să mă plimb de la unul la altul sau să mă uit în altă parte. Oare n-ar trebui să plec de acolo? Pentru că Domnul Iisus a intrat într-o casă în care tatăl și mama acelei fetițe nu mai aveau nicio speranță. Au crezut într-un timp și au spus, Doamne, vină în casa noastră, că fetița noastră este grav bolnavă. Credeau că dacă Domnul va merge, ca de obicei, și va pune mâinile, o va atinge, fetița lor se va face sănătoasă. Și pe când mergea el cu unica speranță pe drum, vine cineva și o mormântează și pe aia. Și spune, nu mai deranja pe învățătorul că fetița ta nu mai este bolnavă sau grav bolnavă. Ea a murit și a terminat. Bineînțeles că el nu mai avea nicio șansă, nici... Domnul a intervenit și a spus, nu te teme, crede numai. Și-au continuat drumul. Și-au ajuns acasă. Și acasă lucrurile erau pregătite, cum la evrei n-au priveghiuri, ci slujbele de mormântare urmează imediat decesului. Cazul Anania, Safira, îi lua numai și îi ducea, fără nicio problemă. La evrei totul era pregătit de mormântare și bocitorii își făceau slujba. Trebuia să urmeze slujba de mormântare. Toți verificaseră pulsul, absolut totul, să vadă sigur. Murise. Și toți boceau acolo. Și Domnul intră în casă și spune, nu plângeți, fetița doarme. Și în atmosfera aceea era normal că ăia care verificase din punct de vedere medical să zică, ăsta nu știe ce vorbește. Noi am verificat, nu degeaba au început bocitorii să plângă aici. Ei bine, noi știm lucrul acesta. Știi ce a făcut Domnul cu ăia care râdeau, care nu credeau, care efectiv n-aveau ce căuta la lucrarea aia? Doamne, nu poți să faci puțin spectacol? Nu poți să le arăți așa ce poți tu lucra. Pentru ca Dumnezeu să lucreze în credință, trebuie un mediu de credință. Trebuie ca oamenii să se unească și să spună, Iisus Hristos e în mijlocul nostru. El poate și vrea să vindece și eu nu vreau să-L împiedic pe El să lucreze. Când Dumnezeu vine și îmi prezintă lucrurile acestea, mă obligă. Nu știu pentru cine mă rog. Nu știu cine este bolnav, dar singurul lucru care mă rog la Dumnezeu, Doamne, nu mă fă să fiu o piedică. În momentul acela încep să strig către Dumnezeu, încep să rog pe Dumnezeu, încep să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, să fiu un canal, să fiu o ființă pe care Dumnezeu mă folosește pentru împărăția Lui, slăvit să fie Domnul. Știți că în casa Domnului suntem chemați să lucrăm după voia lui Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile pe care le-am observat eu azi dimineață la dumneavoastră, am observat că voi aveți glas să lăudați pe Dumnezeu. Dar am observat că atunci când s-a spus fraților, Dumnezeu să se atingă de noi și să ne vindece, am auzit un amin apăsat așa. Și apoi am auzit pe frați spunând slăvit să fie Domnul. Și am auzit un amin mai șters. Iubiții mei, inversați lucrurile. Inversați-le. Dacă vrem să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, în boală, în suferință, în necazuri, în sănătate, în bucurii, în împliniri, toată slava și gloria să fie a Domnului. Iar apoi Dumnezeu va lucra după voia Lui, va face lucrarea Lui. În dimineața aceasta aș dori să stau înaintea dumneavoastră cu pasajul acesta biblic, din care să învățăm ceea ce Sfânta Scriptură ne prezintă aici. Cuvântul Domnului ne spune că după ce Duhul Sfânt coboară peste Domnul Iisus Hristos, Duhul îl ia în plinătatea puterii sale și îl duce ca să fie ispitit de diavolul. Totdeauna după ce Duhul Sfânt te umple cu putere, după ce Duhul Sfânt curge în valuri peste tine, după ce Duhul Sfânt îți face plinătatea, totdeauna Dumnezeu te trece printr-o situație de criză, de încercare și chiar de ispitire, ca să demonstreze lumii văzute și acele nevăzute ce putere dă Dumnezeu muritorilor ca ei să poată învinge pe diavolul. Iubiții mei, totdeauna când Dumnezeu este gata să te folosească în lucrare, prima dată te umple cu Duhul Său cel Sfânt. Aș dori să vă spun, iubiții mei, că Domnul Iisus Hristos în plinătatea Duhului Sfânt mă așteptam să fie dus undeva la o mulțime mare să predice Evanghelia, să fie dus undeva să vindece și să tămăduiască ca de obicei pe toți bolnavii. Dar iată că acum, când este umplut de prezența Domnului, este dus în fața diavolului ca să fie ispitit de el. Numai așa putem rezista. De aceea Sfânta Scriptură ne spune să urmărim plinătatea Duhului Sfânt în noi. Și totdeauna când ne adunăm la rugăciune, frații mei, la asemenea părtășii, dincolo de mulțumire, dincolo de laudă, dincolo de cereri, dincolo de mijlociri, Dumnezeu este gata să slobadă Duhul Sfânt peste noi, ca prin El să strigăm Ava, adică Tată, ca prin El să lăudăm numele Domnului, pentru că El este prezent în mijlocul nostru. Duhul Sfânt este la lucru și vrea să ne folosească. Dar de cele mai multe ori intrăm în tipicul nostru normal, când spunem așa ar trebui să fie o oră de rugăciune, cam așa ar trebui să fie o oră de evangelizare și uităm că printre noi este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și ceea ce atinge El capătă viață și prin harul Lui El dă binecuvântarea. Lăudați să fie numele! Aleluia! Când Duhul Sfânt este la lucru, te poți aștepta ca Dumnezeu să-ți atingă copilul și dintr-o dată să simtă prezența Domnului. Am văzut biserici care la un moment dat au spus fraților, predicăm cu ajutorul Duhului Sfânt, cântăm, dar să lăsăm pe Duhul Sfânt în biserica noastră să atingă inimi. Și copiii de 12 ani veneau la părinții lor și întrebau, ce s-a întâmplat, ce e în adunarea noastră, dar ce-i? Simt un fior când se predică cuvântul, un tremurat mă apuc așa și văd o bucurie în mine, o dorință deosebită. Mi s-a întâmplat ca în biserica noastră să începem un post necurmat înaintea Domnului, pe grupe de post. Și la aceste grupe de post, copiii de 13 ani, de 12 ani, s-au înscris să postească înaintea Domnului. Iubiții mei, au venit singuri să postească. Te întreb de ce? Pentru că Duhul Sfânt este în acea biserică care este gata să-i spună lui Dumnezeu, lucrează, Doamne, după voia Ta, aleluia! Lasă-te umplu de Duhul lui Dumnezeu, numai prin El poți birui. Câteodată înțelepciunea noastră cade jos, tratativele și negocierile noastre se duc. Duhul nostru de înduplecare pe care îl avem pentru bine în viața fraților noștri nu mai are niciun efect. Însă când Duhul Sfânt te cuprinde și te folosește, poți să vezi lucrarea lui Dumnezeu și în toate și prin toate. Numele Domnului este slăvit, lăudat să-i fie numele. Aș dori să vă spun, iubiții mei, că în plinătatea Duhului, Iisus Hristos este dus în pustie și acolo diavolul vine și îl ispitește în câteva moduri. Moduri pe care are, din nefericire, spunem noi, dar prin îngăduința Domnului, libertatea să le folosească și cu privire la noi. Și de foarte multe ori modurile acestea de ispitire pe care le-a folosit diavolul în prezența Domnului Iisus Hristos le manifestă și față de noi. Și noi, neștiind planurile Lui, cădem în ispită, cădem în vinși. Aș dori să vă spun că dacă am ști cât de organizat luptă legiunile de demoni, dacă am cunoaște modul de luptă și dacă am împlinit ceea ce spune Pavel, că noi nu suntem în neștiință de planurile Lui, n-am avea atâta confuzie, atâta problemă și poate de ce să nu recunoaștem atâta dezbinare, pentru că El luptă organizat. Și Sfânta Scriptură ne arată modul cum El luptă. Probabil la slujba de seară vom continua pe tematica aceasta ca să fim pregătiți să luptăm. Pentru că dacă un stat pornește un război împotriva altui stat, o țară împotriva altei țări, Chiar dacă în vremea noastră de astăzi s-au așezat lucrurile, de multă vreme n-a mai fost război prin Europa, doar exceptând cel din Serbia, din zona aceasta de sud, de aici, din Balcan, care totdeauna este recunoscut ca fiind butoiul de pulbere al Europei. Dar lucrurile s-au cam așezat. La ora actuală, din multe armate ale țărilor se disponibilizează, sunt trimiși la vatră mulți dintre oamenii care au fost activi cândva și devin rezerviști, lucrând în alte sectoare de activitate. Totuși, un compartiment al fiecărei armate, chiar dacă face parte din blocul NATO, lucrează pe brânci, lucrează activ, și anume sistemul de informații și contrainformații. De ce? Pentru că fiecare țară culege informații, fie prin tehnica modernă de sateliți și așa mai departe, fie prin tehnica veche de culegere de informație și de vorbe și de tot felul de lucruri pe care le transmite. Dar cert este că dacă un stat se ridică împotriva altui stat, o țară împotriva altei țări, dacă șeful major al statului respectiv, care conduce ostilitățile, n-are pe biroul său să vadă cu ce luptă armata cealaltă, câte tancuri, câte vehicule blindate, câte avioane pot zbura de pe aerodromurile sale, câți oameni poate mobiliza într-o singură noapte. Dacă n-are toate aceste informații, el este deja înfrânt fără ca războiul să înceapă. Știți că de multe ori noi ne luptăm contra diavolului, dar nu știm nimic cum lucrează el? În dimineața aceasta aș dori să creăm o fereastră doar și să găsim și soluțiile prin care în viața de zi cu zi să obținem biruința. Prima formă de ispitire a diavolului este să spună, să sugereze, să vorbească. Da, el vorbește. Spune Scriptura, a ajuns în fața Domnului Iisus Hristos și i-a spus, i-a zis. Are dreptul ăsta, nu-l poți opri, l-am vrea, am vrea să-l oprim. Dar nici atunci n-a fost oprit și nici acum. Și nu uitați, atunci erau față în față Creatorul și creația. Hristos, prin care se făcuseră toate lucrurile cele văzute și cele nevăzute, și ființa creată de El, altădată Ieruvimul strălucitor, plin de înțelepciune și de slavă, capacitat de Dumnezeu cu înțelepciune și frumusețe, capacitat de Iisus Hristos, și care mai târziu se răzvrătește din pricina Duhului Mândriei împotriva Creatorului Său. Și iată-L acum, față în față cu Creatorul, și are libertatea, curajul și tupeul să-i spună, să-i vorbească. În loc să tacă, să spună. Și este permis asta. Și în zilele noastre de astăzi, la fel. Prima lui formă de ispitire începe cu dreptul de a spune. El are dreptul să vorbească. Și primul lucru pe care îl vorbește astăzi lumii și credincioșilor, în mod special, pe care aș dori să-l subliniez întreagăt, este că în fiecare zi, când tu te scoli, el îți spune, tu n-ai nici o valoare. Pe pământul ăsta sunt peste 6,5 miliarde de oameni. Cine te bagă pe tine în seamă? Cine ia aminte la rugăciunea ta? Dacă tu faci o faptă și din ajutorul tău de student sau de elev pe care îl ai, din banii pe care ți-a dat părinții, tu rupi de la gura ta și iei din cornul pe care ar trebui să-l cumperi pentru tine la școală, tu iei și te oprești în dreptul unui năcăjit, a unui orfan și tu îi dai ceva, crezi că te bagă cineva în seamă? Crezi că monitorizează cineva gestul tău? Dacă tu, împreună cu toți ceilalți colegi, te duci și fumezi un chiștoc, crezi că cineva va băga în seamă ce faci tu în WC-urile școlii? Te va băga cineva în seamă de gestul pe care îl faci, bun sau rău? Va băga cineva în seamă și va monitoriza lucrul acesta? Și încetul cu încetul ți se transmite, pentru că diavolul vorbește prin ziar, prin televiziune, prin radio, prin mijloacele mass media, prin colegi, prin semeni. Și lucrul pe care ți-l transmite în fiecare zi este că n-ai nicio importanță. Te-ai născut în lumea asta în 1900 și ceva și apoi vei pleca din lumea aceasta. La ora actuală se prezintă la știri accidente aviatice cu câte 200 sau 300 de pasageri care se prăbușesc undeva. Nu ne spune nimeni numele la ea. Nu ne spune nimeni ce pregătire au avut. Nu ne spune nimeni că soția îi aștepta acasă. Nu ne spune nimeni că erau logodiți în curs să se căsătorească și viața s-a întrerupt. Nu ne spune. Pentru oameni, ăia au fost 200 și ceva. Și din 6, nu știu cât miliarde de oameni, au mai dispărut 200 de persoane, de X, de neidentificabili. Sunt valoroși pentru familia lor, dar uitarea se așterne peste totul. Pentru că cineva îți spune constant că tu nu ai nicio valoare. Tu ca om, dacă te duci în fața unei oficialități politice sau sociale, tu ca om, nu ai valoare. Nici nu te bagă în seamă. Te întreabă cine ești tu. îi spui numele tău și spune, n-am auzit de tine. Tu n-ai valoare. Dacă vii în numele altora, dacă ești lider de sindicat, dacă ești un om deosebit, dacă ai în spatele tău mai mulți, ai valoare. Mă supără și aspectul acesta. Eu sunt păstor la două biserici, una din Dumbrăveni, care are vreo 600 și ceva de membri, și una din Corocăiești, care are până la 80 de membri. Dacă vin și spun că sunt păstor la 80 de membri, nu prea mă bagă frații în seamă. Dacă spun că sunt la 600 de membri, dintr-o dată capăt valoare. De ce? Pentru că oamenii în punctul ăsta de vedere te privesc și iau aminte. Frații mei, aș dori să vă spun ceva. Să nu privim lucrurile cum privește lumea. Pentru că în fiecare zi, diavolul vine și spune, tu singur n-ai nicio valoare. Dar în fiecare zi, pe lângă diavolul că spune că n-ai nicio valoare, nu te motivizează nimeni, nu ne ține seama nimeni de tine, ar dori să vă spun că continue să ne dea gândurile acestea. Permiteți-mi să vă citesc un scurt cuvânt care se găsește în Iov, în capitolul 4, ca să vedeți dumneavoastră că asta și dorește Satana să ne spună nouă. Iov, capitolul 4, cu versetul 12, spune Scriptura așa. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine și tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Până aici un coșmar, până aici ceva de groază. Dar diavolul nu are numai dreptul să te sperie, ci ceea ce încostă puterea lui de ispitire este să-ți vorbească. Și atenție! Și am auzit un glas care șoptea încetişor. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineața până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Iubiții mei, cum te trezești după un asemenea vis? Ce încredere ai în viață? Pot fi zdrobiți ca un verme. Adică sunt de puțină valoare. N-au nici o valoare. Și în fiecare dimineață ți se spune asta, că tu nu contezi, că ceea ce faci tu nu se notează nicăieri. Și din nefericire, atât de mulți iau seama la ceea ce spune diavolul. Vreau să vă duc o veste bună. Tot în fiecare dimineață, Dumnezeul nostru vorbește, slăvit să-i fie numele. El n-a amuțit. El odată cu încheierea canonului Noului Testament n-a amuțit, cu toate că unii teologi vor să-l amuțească. N-a amuțit. El continuă să vorbească prin același duh și prin aceeași autoritate, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, știți că vrea să vă vorbească fiecăruia în parte? Mie îmi place când bisericile noastre se profesează prin ajutorul Duhului Sfânt darurile de descoperire și de cunoștință, dar ele sunt un ajutor la viața mea personală de părtășie cu Iisus Hristos. Nu sunt baza. Din nefericire constat astăzi cu tristețe că în sânul bisericilor noastre profețiile, vedenile și darurile de cunoștință sunt baza călăuzirii noastre. Aș dori să vă spun, baza călăuzirii credinciosului este citirea Scripturilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. După ce credinciosul citește Scriptura, are o viață de rugăciune și de părtășie cu Iisus Hristos. Și după ce are o viață de rugăciune și de părtășie, Dumnezeu, prin darurile Duhului Sfânt, ne certifică că ceea ce ne-a vorbit în părtășia noastră personală este de la Domnul și ne dă călăuziri exacte și precise. Lăudați să fie Domnul! Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă în viața noastră nu există citirea Scripturii, studierea Scripturii, dacă rugăciunea este inexistentă până nu apare un profet, că până atunci nu ne mai rugăm, dar dacă apare prorocul, apare și vorbirea în limbă, apare și rugăciune și apare și credinciosul care spune, nici nu mă duc de aici până nu vorbește Domnul. E greșit. E greșit. Iubiții mei, și de asta să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. E greșit. Profetul este dat de Dumnezeu și prin circumstanțe cunoscute de Dumnezeu. Îl poate aduce în casa mea, îl poate aduce la adunarea din Betel, îl poate aduce acolo unde mă duc eu. Mă pot duce eu la el, dar Principalul mod în care Dumnezeu mă călăuzește și dorește să mă călăuzească este să stau de vorbă cu El, să-L iubesc pe El, să-L ador pe El. Doamne ajută! Că vor veni zile când, cum descoperă Duhul Sfânt, voi fi izolat de voi, de păstori, de ceilalți slujitori. Nu că fiecărui credincios îi se va da credinciosul și văzătorul, credinciosul și prorocul, credinciosul și darul cunoștinței lângă el ca să aibă o călăuzire. Veți fi izolați, veți fi duși singuri. Vi se va spune că ceilalți s-au lăsat de credință, tu ce faci? Și n-ai să ai nici proroc, nici văzător, nici cunoștință și nici scriptură lângă tine. N-ai să ai nimic. Cu ce ai să reziști atunci? Dacă nu te înveți de acum în fiecare dimineață să te scoli și să auzi glasul lui Dumnezeu care vine și spune: cerul și pământul nu valorează cât sufletul tău. Atât de mult te-am iubit că l-am dat pe singurul meu fiu. Și cum nu ne va da împreună cu el, spunea Pavel, toate lucrurile, lăudați să fie Domnul. Începe să-ți descoperi valoarea prin Scripturi. Începe să te uiți în oglindă și să fii mulțumit că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Începe să te uiți în viața ta și să spui: Doamne, ce ai găsit la mine? Și Dumnezeu vine și spune: pentru că crezi în Fiul meu, tu ești un nestemat în lumea aceasta, pe care eu îl pregătesc pentru împărăția mea. Lăudați să fie Domnul! Uită-te în Scripturi și descopere-ți identitatea! Descopere-ți identitatea! Tu nu ești unul din cei peste 6,5 miliarde de oameni. În momentul în care tu l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos, în care tu ai crezut în Sfânta Scriptură, în care tu te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu, tu devii prin credința în Iisus Hristos un copil al lui Dumnezeu, un fiu al cerului. Tratează-te ca atare. Gândește-te la lucrul acesta. Poate vă spuneam eu altă dată, dar chiar cu riscul să mă repet, aș dori să vă spun că a existat un moment în viața mea când fiecare dimineață mă sculam și mi-aminteam că trebuie să plec iarăși la serviciu, trebuie să mă duc acolo, am colegi care sunt contra pocăinței, mă întreabă de ce n-am fost duminica la slujbe și tot așa, la servici, de ce am fost la slujbe și tot așa, situații de astea dificile. Și trăiam un moment atunci destul de penibil. Și anume, într-o anumită zi simțeam că sunt mântuit, în mod special sâmbătă când urma duminica, ca să mă duc la casa Domnului să mă bucur cu frații. Iar lunea, marța și spre miercuri, așa o bucată, nu mai simțeam că sunt mântuit. Nu mai simțeam. Pentru că știam ce mă așteaptă, prigoană, și parcă mă gândeam, de n-ar fi săptămâna cu lunea, marța, să fie mai scurtuță, așa să fie formată numai din vineri, sâmbătă și atât de frumoasă duminică. Mă gândeam la lucrurile acestea. Până într-o zi, când am citit în Cuvântul lui Dumnezeu și am aflat un lucru. Că Apostolul Ioan mi-a scris mie și mi-a scris tuturor celorlalți, nu ca să simțim ceva, ci efectiv să știm. Că indiferent ce simt eu sau ce simți tu, Dumnezeu ne privește într-un anumit mod. Și ascultați ce spune Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 5, cu versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți, indiferent de ce simțiți voi și de ce credeți voi. Indiferent de lucrurile acestea, ce credeți voi despre voi. Că dacă voi aveți o credință care trebuie, și dacă voi sunteți bazați în această credință, se întâmplă ceva. Și atenție, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Amin. Știți ce am descoperit eu? Că eu credeam în Domnul Iisus Hristos. În continuu. L-am acceptat pe Domnul Iisus, îmi plăcea pocăința, mă străduiam să trăiesc în pocăință, dar câteodată simțeam că-s mântuit, câteodată nu simțeam că-s mântuit. Și atunci am spus: Doamne, cine are dreptate? Ce simt eu, ceea ce îmi spui Tu. Și dintr-o dată am văzut că cuvântul Domnului îmi spune: v-am scris aceste lucruri ca să știți că dacă plouă afară sau nu plouă afară, că dacă e ghețuș afară sau nu e ghețuș afară, că dacă te bajocorește șeful sau nu te bajocorește șeful, voi care credeți în numele Fiului meu, aveți viața veșnică, lăudați să fie Domnul. Nu veți avea, o am, în mine. Și din cauza acestei vieți veșnice care e în mine și țâșnește prin Duhul Sfânt ca un izvor în viața veșnică, împărtășia mea cu Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și pășesc prin lumea aceasta cu un ambasador al cerului. E normal să-mi aibă grija diavolul. E normal să fie deranjat de mine. E normal să fiu un ghim pe ochii lui. De ce? Pentru că eu nu mai aparțin lumii acesteia. Eu trăiesc în lume, dar nu sunt din lume, pentru că aparțin împărăției lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Dintr-o dată mi-am schimbat perspectiva. Dintr-o dată lunea a devenit frumoasă. Dintr-o dată toate zilele au devenit frumoase. Dintr-o dată 24 din 24, la ora 1 noaptea, dacă mă scoală cineva și mă întreabă cine sunt, poate uit numele meu, dar știu un singur lucru, sunt copilul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt am viață veșnică. Aleluia! Uită-te în lumea asta la oameni mai deștepți ca noi, mai pregătiți ca noi, oameni cu un coeficient de inteligență mai mare decât al nostru, care stau prin tot felul de cercuri științifice și zac acolo cu înțelepciunea lor. Și pe tine și pe mine Dumnezeu ne-a ales nu pe baza frumuseții, nu pe baza înțelepciunii, nu pe baza capacităților noastre, ci pe baza harului Său. Ne-a smuls din întuneric și ne-a dus la lumină, lăudat să-i fie numele, ca să slujim de slavă laudei Sale. Și din nefericire avem niște biserici tare triste, tare supărate, tare tăcute când este vorba să-L lăudăm pe Dumnezeu. Frații mei, câteodată parcă îmi vine așa să organizez niște slujbe în care să nu mai facem nimic decât să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne învățăm odată. Pentru că El merită toată lauda, dincolo de predicile noastre, dincolo de slujbele noastre, El merită lăudat în veci. Imaginați-vă să fim în prezența heruvimilor care strigă unul la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ce am putea noi să facem acolo? Ne-am închide Bibliile, am închide dorințele noastre și am începe și noi împreună cu heruvimii să uităm de necazurile noastre și de problemele noastre și să recunoaștem că singurul subiect care predomină agenda lui Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Aleluia! Și când Dumnezeu te copleșește cu simțământul acela, poți să vezi că în viața ta personală Dumnezeu începe să-ți rezolve problemele. Pentru că ai învățat să-L lauzi pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Primul lucru pe care îl spune diavolul astăzi este să spună că n-ai nicio valoare. Te rog frumos, când te scoli dimineața, adu-ți aminte că prin credința în Iisus Hristos tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ai viața veșnică pentru că crezi în Iisus Hristos și Dumnezeu este gata să-ți dăruiască din nou Duhul Sfânt și să te facă de plin de putere. Tu ești ambasadorul lui Dumnezeu, trimis și împuternicit în lumea aceasta, să trăiești prin Duhul Sfânt și să prezinți altora cuvântul lui Dumnezeu. Prin viață, prin purtare, prin faptă. Dumnezeu să ne ajute. În felul acesta nu mai poți să fii dărâmat, pentru că tu ți-amintești ceea ce ești. Apoi un alt aspect prin care diavolul luptă astăzi foarte mult în mediile religioase și nu numai, este faptul că are dreptul să scoată tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva credincioșilor. Cuvântul lui Dumnezeu vine și prezintă că una dintre metodele în care El a lucrat și lucrează la ora actuală este să decimeze, să descurajeze și să tragă pe dreapta lucrători deosebiți al lui Dumnezeu, oameni care sunt plini de râvnă pentru voia Domnului. Îmi aduc aminte că data trecută vorbeam la dumneavoastră despre năpârcă și vă spuneam faptul că năpârca care a ieșit afară din pricina căldurii, că atâta vreme cât îi rece în adunare, cât oamenii nu laudă pe Dumnezeu, cât oamenii nu se roagă cu foc, năpârca stă liniștită la locul ei, pentru că știe că are asigurate lucrurile. Însă când oamenii încep a pune pe foc, când adunare crește iubirea, crește părtășia, crește dorința după Dumnezeu, crește dorința să ne vizităm, să ne sprijinim, năpârca nu mai poate sta liniștită, că e căldură și o deranjează. Știi ce mușcă năpârca? Nu pe spectatori. Năpârca mușcă mâna care pune pe foc, totdeauna. Mâna care va pune pe foc, totdeauna va mușca. Dacă este vreunul mai revnitor, mai al care să alerge, care să spună, să facem, să fie bine, să fie spre slava Domnului, aia mână o mușcă. De acolo avem de învățat de la Pavel că n-a stat să prezinte celorlalți imaginea năpârcii cu dinții, cu colții înfipte în palma lui, ci a făcut ceea ce trebuie făcut totdeauna. S-o scuturi în foc. Doamne ajută! Câtă vreme stai și te uiți, vai, năpârca, uite, năpârca, n-ai să ai niciun viitor. N-ați întâlnit atâția frați să spună, am slujit, am dirijat, am condus, am cântat, am făcut de ordine, dar într-o zi, acum mulți ani în urmă, ce mi-a zis mie fratele și prezintă năpârca? Scutură-o în foc și pune pe foc în continuare, Doamne ajută! Că nu poți merge mai departe cu amintirile astea. Nu poți merge! Că mușcătura năpârcii din pasajul acesta are două efecte. Unu, te umflă și al doilea, mori. Este scris Fapte 28, să citiți cu atenție acolo. Te umflă și apoi mori. Te face să pari mai mare. E bine să revenim la pasajul acesta. Diavolul are posibilitatea aceasta și dreptul acesta din nefericire pentru noi să scoată tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și am întâlnit atâția oameni care au slujit cu vrednicie până în ziua când s-a auzit despre el, despre soția lui, despre copiii lui, un zvon, o vorbă,
pe care frații au luat-o ca pâinea caldă și au vândut-o la suprapreț într-o parte cu înfloriturile de rigoare. Și tot a circulat așa. Și am întâlnit oameni lucrători care au spus: domnule, nu se mai poate. Trebuie oprită vorba asta. Și avea dreptate. Trebuie oprită. Să vedem de unde. Și au mers de la Arad la Suceava, de la Suceava în Ucraina, din Ucraina în Germania, din Germania la Sydney, din Sydney în America, și așa s-au pierdut în ceață, nu mai știe pe unde. De ce? Pentru că se trage dintr-o parte în alta. Au fost oameni care au spus: nu mai fac nimic. Bordul de misiune din biserică, tuturor, nu mai fac nimic până nu se rezolvă problema aceasta. Pentru că aș dori să vă spun, înăuntru nostru există o problemă, și anume, nu ne doare atât de lucrurile de care suntem vinovați, cât ne doare când nu suntem vinovați. Atâta de tare ne doare când nu suntem vinovați. Când vorbele acelea n-au acoperire. Când, de fapt, lucrurile acelea nu s-au petrecut niciodată. Ne doare enorm. Și din cauza aceasta vrem să protestăm prin inactivitate și de multe ori prin tragere pe dreapta, nemai lucrând nimic. Și în momentul respectiv, când eu nu mai fac nimic, când nu mai predic, când nu mai dirijez, când nu mai merg la bolnav, când nu mai alerg pe calea Domnului, cine credeți că se bucură de inactivitatea mea? Cine credeți că se bucură? Cel care, de fapt, mi-a trimis vorbele respective, că ăsta-i dreptul lui. Știți de ce nu învingem în domeniul ăsta? Pentru că nu respectăm unul din, din pasajele Sfintelor Scripturi. Și despre mine și câteodată când predic din cuvântul acesta, din Matei, capitolul 5, întreb în biserică, aș vrea să știu pe vreun om la care nu-i are nimeni grija. Adică la care nu-i scoate nimeni nicio vorbă, să ridice și să spună: fraților, pe mine toți mă iubesc, că aș dori să-i spun în față că se înșală. Toți mă vorbesc de bine, că aș dori să-i spun în față că se înșală. De ce? Pentru că tuturor cineva ne are grija și scoate lucruri rele și neadevărate. Problema este că încă nu le-ai aflat, poate că, sau când le vei afla, depinde ce atitudine vei avea. Permiteți-mi să vă prezint din Sfânta Scriptură ce spune Domnul Iisus Hristos. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Amin. Sunt oameni astăzi pe calea pocăinței care în dorința de a-i place Domnul Iisus Hristos îngustează pentru ei calea și eu sunt de acord cu ei. Pentru că ei se feresc nu de lucrurile documentate, precizate, stipulate, teologică sunt rele, ci Biblia ne spune: feriți-vă de orice vi se pare rău. N-am nevoie de analiză de laborator, mie mi-e sete și vine cineva și îmi spune: ți-am adus un pahar cu apă. Bun că mi-ai adus, că mi-e sete. Dar în paharul ăsta cu apă am pus o picătură de cianură. Și spune după aceea: s-ar putea să glumesc, s-ar putea să nu glumesc. Se pune întrebarea: cât apă beau eu din paharul ăla? Nimic. De ce? Pentru că mă tem. S-ar putea să nu glumească și s-ar putea să fi pus. Cum de în domeniul spiritual mai fac și alții? Cum de putem atât de ușor să trecem peste latura aceasta? La suflet, unde lucrurile sunt mult mai sensibile, ne permitem să călcăm anumite amendamente clare ale Sfintelor Scripturi, pentru că au mai făcut și alții, se mai poartă, se mai merg lucrurile astea. Când văd oameni care se feresc de orice îi se pare rău, ei sunt numiți, într-adevăr, fanatici, sfântoci, sunt bajocoriți chiar de cei împreună cu ei. Dar aș dori să vă spun, e mai de ales o asemenea cale decât o cale a libertății, când bei pahar după pahar, crezând că s-ar putea în ăsta să nu fie cianură. Și într-o zi îl prinzi și pe ăla cu cianură și s-a încheiat totul. De ce? Pentru că ți-ai permis să te joci. Ea este, ea nu este. Ea-i păcat, ea nu-i păcat. Ca să fii sigur că nu păcătuiești, ferește-te de orice ți se pare rău. Doamne ajută! Doamne ajută! Ei bine, pentru oamenii care încep să se ferească, care încep să scoată din viața lor anumite lucruri care pentru ei sunt ispite, ceilalți îi consideră oameni demodați pentru vremea noastră de astăzi, încep să scoată tot felul de vorbe despre ei. Știți care este tristețea? Că încep să se supere ceilalți și să spună: eu doresc să trăiesc mai aproape de Dumnezeu, eu doresc să slujesc, eu doresc să fac asta, dar de ce îmi scot mie așa ceva? Nu mai fac nimic, Doamne. Păi nu faci dreptate și ne imaginăm cum vine focul din cer peste ăia și se așează pe fiecare și îi arde și le face câte ceva așa ca să... Și ne imaginăm noi în mintea noastră cam ce le-ar trebui făcut, că după dacă se întâmplă ceea ce gândim noi, ne pare și nouă rău. Ne pare și nouă rău de așa ceva. Dar la un moment dat ne gândim că Dumnezeu ar trebui să facă așa ceva. Este greșit. Este greșit. Asta, dacă îmi permiteți să spun în termeni biblici, se cheamă cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Nu avem voie asta. Nu avem voie să ne imaginăm ce le face Domnul fraților noștri sau oamenilor. Asta e treaba lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Noi nu avem voie să ne răzbunăm, nu numai faptic, ci nici la nivelul gândului nu avem voie să ne răzbunăm. Nu avem voie să dăm voie așa ceva. Dumnezeu este Cel ce va judeca. Și când stai și te gândești cum te-a judecat pe tine, că te-a îndurat atâta ani, că te-a păzit și te-a ocrotit, că ai avut păcat în viața ta și Dumnezeu te-a chemat în casa Domnului și în loc să-ți spună ca lui Petru, care a știut că s-a lepădat, i-a spus, mă iubești tu, Petru? Nu i-a spus lui Petru în fața celorlalți, Petre, cum te-ai lepădat tu? Avem atâta încredere în tine și de față cu o slujnică, măi, să te lepezi tu față de mine? Nu, absolut nimic. Mă imaginez cam cum stătea Petru înaintea Domnului, spunând, acum mi-o spune, acum îmi zice. Și Domnul îl întreabă în fața celorlalți, mă iubești tu, Petru? Și Petru se uită la Domnul și spune, Doamne, Tu știi, paște oile mele, mă iubești tu, Petru? De câte ori vine Duhul Sfânt în biserică și în timp ce porți păcatul înăuntrul tău de care îți place, poate ești conștient că trebuie să-l leși, dar parcă nu poți. Și vine Duhul Sfânt și îți vorbește, bărbatule și femeie, am gânduri bune cu privire la tine, am îndurare față de tine, vreau să fac din tine un vas al meu. Și te gândești, oare Dumnezeu nu mi-a văzut păcatul? Ba da, dar felul lui de a fi este să te ajute să mergi înainte, Doamne ajută! El înțelege că tu trebuie să-ți dai seama că prin Duhul Sfânt ți-a vorbit, nu-ți trebuie proroc, prin Duhul Sfânt înăuntru tău ți-a spus, lasă-te de asta! Pentru că dacă mi-ar da Dumnezeu Duhul profeției acum să vin la tine acolo și să spun, bărbatul, ridică-te în picioare și te ridici în picioare, ai păcatul ăsta, ăsta și celălalt, mai vii la adunare? Mai vii? Dacă e cazul să-ți spun că bârfești, dacă e cazul să-ți spun că ții ură, dacă e cazul să-ți spun că ai o problemă neîncheiată de ani de zile și te ridic în picioare, dar vezi ce bun e Dumnezeu? A trecut ora de rugăciune și ți-a mai dat o oră să ne pocăim, Doamne ajută! Că așa lucrează Dumnezeu. Câți din biserică nu gândesc așa și spun, vine-l vremea când se ridică prorocii și îi dă pe față pe ăștia. Știi primul pe care îl dă pe față? Pe tine. Pe tine trebuie să te dea pe față prima dată. Pentru că aștepți căderea fraților tăi. Aștepți rușinarea lor în plenul bisericii. Când Dumnezeu se îndură de el, de ei și câteodată se îndură și de Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască. Noi nu mai dăm. De ce? Când mândria și aroganța noastră și în dorința de răzbunare, nu mai dăm vreme să se pocăiască. Frații mei, lucrurile acestea vi le spun pentru că și eu m-am luptat cu ele. Și eu m-am luptat cu ele. Și am considerat că dacă Dumnezeu dă unui om șansă să se pocăiască, spun lăudat să fie Domnul. S-ar putea ca ăla să fie copilul meu, să fie soția mea, să fie soțul meu, tatăl meu. Îl laud pe Dumnezeu că e așa de bun, că mi-a dat și mie. Câtă vreme răzbunarea pune amprenta pe noi, devenim oameni reci, seci. Nu mai vedem dreptate în biserică, nu mai vedem mâini ridicate înaintea Domnului. Că toate spline cu acea mânie sfântă a teroriștilor câteodată musulmani. De ce? Doamne, fă dreptate neapărat! Soluția lui Dumnezeu e alta. Și anume, ferice va fi de voi când veți fi vorbiți de rău. Și dintr-o dată ne consolăm așa, o să fie ferici într-o zi. O să ajungem în împărăția Domnului și acolo o să cânte îngerii și o să cântăm și noi și acolo o să fim în glorie. Și unii dintre noi spun, și când voi ajunge prima dată în împărăție, o să-L întreb pe Domnul Iisus, că eu pe pământ n-am aflat, cine a scos vorba aia rea despre soția mea și copiii mei? Nu e așa că ne urmărește gândul ăsta? O să aflăm noi într-o zi. Nu rămân lucrurile așa ascunse, fraților. Nu rămân. Într-o zi voi afla eu. Nu ne spune Biblia asta. Că de asta trebuie să fim fericiți. Și Biblia ne spune altceva. Când ești vorbit de rău, nu te gândi că într-o zi vei afla, ci următorul verset spune, bucurați-vă și veseliți-vă când răsplata voastră este mare în... Acum eu vreau să vă întreb pe voi. Sunteți vorbiți de rău de cineva? Să uite cineva cu invidie la voi? Scoate vorbirele despre voi și nu-i convine de voi? Fie că-s vecini, colegi de serviciu, prieteni chiar câteodată, cu ghilimelele de rigoare, tot este cineva. Unde voi bucuria? Pentru că Biblia spune răspuns la aceste lucruri, trebuie să fie bucuria. Bucurați-vă și veseliți-vă cu tristețe, veseliți-vă. Dar credeți că așa se veselește? Știți ce înseamnă veselie? În Biblie. Am auzit aici, citindu-se din psalm, strigați către Domnul! Mărire Domnului! Asta e strigăt? Dacă te iei în necaham, cum ar arăta strigătul? Știți că deodată noi, de aici începe slujba noastră? De aici începe slujba noastră? Mamele fac câteodată ordine în casă, la copii, și strigă. Și strigă. Strigătul mărit să fie Domnul trebuie să fie mai mare decât ăla de acasă. Mai mare, mai puternic, pentru că merită Domnul și strigătele noastre de bucurie, lăudat să fie Domnul. Trebuie să fie. De ce de cele mai multe ori păstrăm tonul ridicat în anumite activități casnice, câteodată vinovate, câteodată vinovate? De ce păstrăm discuțiile noastre ca să putem fi auziți sau să ne impunem părerea, pentru că nu putem prin argumente, câteodată știm treaba asta și ca bărbați câteodată sau ca femei, ca soți și soții, ridicăm tonul și dintr-o dată spunem și folosim... Și când este vorba să spunem lumii văzute și acele nevăzute, legiunilor de îngeri care se uită de la înălțimea cerului pe biserica Betel, care spune în Sfânta Scriptură, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Se uită îngerii și se întreabă, s-a meritat să moară cel mai ales dintre noi, singurul care are aceeași esență și aceeași substanță ca Tatăl pentru oamenii aceștia de pe pământ? Și când se uită în biserica Domnului și când biserica începe cu mărit să fie Domnul, numele Lui să fie înălțat, cerul începe să cânte un cântec nou. S-a meritat, s-a meritat. Lăudat să fie Domnul, că totul pornește de aici. Suntem o priveliște, vrem sau nu vrem, că dormim pe bani sau nu dormim, că cântăm din toată inima sau nu cântăm, că ne rugăm cu mâinile ridicate sau nu ne rugăm. Suntem o priveliște și cerul se întreabă în dreptul tău, s-a meritat, se merită să-L susțin cu Duhul meu. Doamne ajută să răspundă, s-a meritat și se merită. Pentru că asta schimbă închinarea noastră și părtășia noastră, frații mei. Iubiții mei, sunteți vorbiți de rău și Biblia spune că singura soluție este bucurați-vă și veseliți-vă, nu că vă vine asta. Niciodată nu-ți vine să te bucuri când cineva ți-are grijă. Niciodată nu-ți vine în plusul tău natural, în îndemnul tău natural, în starea ta naturală să te bucuri de așa ceva. Dar tocmai asta arată Duhul Sfânt. De aia suntem copiii lui Dumnezeu. Că atunci când cineva te vorbește de rău, tu îți impui cu ajutorul Duhului Sfânt să te bucuri și să te veselești. Doamne ajută! Și vin în casa Domnului și înainte ca spune fratele, fraților, să lăudăm pe Domnul, eu mă bucur și mă veselesc, pentru că sunt pe calea Domnului și dacă aș fi pe calea diavolului, m-ar lăsa diavolul în pace. Dar pentru că sunt pe calea Domnului, mă vorbește de rău, îmi produce atâtea dureri și eu vin în casa Domnului să mă bucur și să mă veselesc. Și strigă primul aleluia și ai să vezi cum la al doilea te asistă Duhul Sfânt în lucrare. Și ai să vezi cum Duhul Sfânt vine și strigă Ava și ai să vezi că dintr-o dată între tine și Dumnezeu apare o legătură deosebită și te scoți de la rugăciune plângând. În timp ce altul cască lângă tine, tu te scoți plângând, pentru că ai prins starea aceea pe care Dumnezeu așteaptă de atâta vreme. Vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau să-ți vorbesc ție. Vreau în timp ce mergi să te călăuzesc. Vreau să te conduc cu aripile mele și vreau când te culci să te culci în pace, pentru că eu veghez asupra ta, lăudat să fie Domnul. Asta e viața la care te așteaptă Dumnezeu. El nu vrea să te călăuzească neapărat prin cineva. Cu toate că există și metoda aceasta, Dumnezeu îți vorbește și prin cineva. Fie că este predicatorul, păstorul, profetul, lucrătorul, dar El vrea să te călăuzească personal la o viață de părtășie și de binecuvântare împreună cu El. Slăvit să fie Domnul! Mă scuzați că am rămas atât de mult la subiectul acesta, dar am simțit nevoia să vă spun lucrurile acestea. Pentru că Duhul Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că aveți asemenea probleme și că răspunsul vostru trebuie să fie unul pe care îl așteaptă Dumnezeu. Nu supărarea, nu faptul că nu mai vreți să vă rugați, nu faptul că nu mai vreți să cântați, ci Dumnezeu așteaptă să vă bucurați și să vă veseliți și să vă dea puterea în El, să lăudați numele Domnului, slăvit să fie Domnul. Totodată, frații mei, bucuria și veselia ta îi va pune pe gânduri pe cei care s-au pus din veghere sau din neveghere, cu conștientul lor sau cu inconștientul lor, cu știutul lor sau fără știutul lor în slujba diavolului. Sunt oameni cărora le place să ia vorba de ei, să o ducă dincolo și înfrumusețată. Sunt oameni, printre noi, că s-au strecurat, că nu s-au strecurat, folosesc terminologia lui Iuda, că ne place sau nu, sunt între noi. Știți care e mulțumirea diavolului și a slujitorilor săi? Știți care este? Să spun o vorbă despre tine, să te retragi din lucrare, să nu mai faci nimic și el spune, prinde, prinde. Dar dacă scoate o vorbă despre tine și de obicei se spune așa, am auzit ceva despre prietenul tău, tu ești prieten bun cu respectivul. Da, îți spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Asta înseamnă, dați drumul și pe internet, pe ce se poate. Spune-ți la toată lumea, îți spun ceva, dar să nu mai spui. Ce? Cu tare au făcut ceva, sau nevasta, sau fata, sau afacerile, sau așa. Uite, spun asta ție. Dar să nu-i spui, nu cumva să-i spui. Prima întrebare când te întâlnești cu respectivul, chiar dacă tu nu i-ai spus, te-ai ținut de cuvânt, este, nu cumva i-ai spus, pentru că el s-aștepta să-i spui, că așa se face de obicei, să spune. Și dacă totuși pe tine îți pasă de prietenul tău și vii la el și îi spui, uite ce am auzit despre tine. Sunt două poziții. Prima, firească, normală, este, cine a spus așa ceva? Trebuie neapărat, mi-ești prietenul, mi-o spui numele lui și așa mai departe. Eu pe ăsta îl dau în judecată, îl dau la cal, îl duc în fața comitetului. Nu se poate așa ceva. Se începe a supăra, se înverzește, se înroșește, se îngălbinește, se merge mai departe și face lucrurile astea. Când tu te duci înapoi și te întreabă ce-a făcut când i-ai spus totuși, dacă i-ai spus, băi, atâta s-a supărat, celălalt duce mângâiat înăuntru lui, cu o satisfacție. De ce? Și-a încheiat lucrarea. El lucrează în slujba cuiva și și-a încheiat lucrarea asta. Dar dacă cineva îți spune ție, uite, am auzit despre tine, despre familia ta, despre fata ta, despre băiatul tău, despre casa ta, despre firma ta că faci așa, și tu începi a spune, slăvit să fie Domnul, pentru că sunt vorbit pe nedrept. Dumnezeu mi-a zis să mă bucur și să mă veselesc. Hai împreună să mulțumim Domnului. Hai să ne ridicăm și ridici mâine. Doamne, îți mulțumesc că sunt pe calea ta, că diavolul luptă împotriva mea. Ăsta e un semn, Doamne. S-au scus vorbe rele și neadevărate, dar eu mă veselesc și mă bucur. Aleluia, slăvit să fie numele Tău. Se duce ăsta la celălalt și spune, băi, ce s-a întâmplat cu... Ce-a făcut ăla? Băi, m-a pus să mă rog, băi, din cauza ta. M-a pus să mă rog și mă cheamă și l-a auzit de post. Ei bine, și atâta s-a bucurat în Duhul Sfânt, atâta s-a veselit omul ăsta. Știți că se lasă bârfitorii și cleveditorii de meserie? Dacă găsesc mai mulți de ăștia? Știți? Știți că nu-și mai găsesc locul între noi? Pentru că orice vorbă rea și neadevărată produce în noi bucurie și veselie. Produce în noi efectul invers contat și așteptat de ei. De ce? Pentru că noi împlinim cuvântul Domnului. Doamne ajută! E greu. Trebuie să recunosc că e greu să faci asta. E greu pentru mine. E greu pentru tine. E greu pentru firea mea, e greu pentru firea ta. Dar de aceea Dumnezeu, ca să ne ajute să trăim pocăința și să împlinim cuvântul Său, ne-a trimis nu un înger să ne asiste, nu un heruvim să ne asiste, ci toate lucrurile cele văzute și nevăzute prin puterea Domnului Iisus Hristos au fost create prin Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Și ca eu să pot trăi pocăința și ca eu să pot să mă bucur și să mă veselesc, Dumnezeu mi-a dat resursa cea mai puternică, Duhul lui Dumnezeu, laudă Domnului! De aceea pot să spun ca și Pavel, pot totul în Hristos care mă, nu pentru că stare eu, ci pentru că am resursa lui Dumnezeu la dispoziția mea. Când aud pe frați botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, nu pot să iert. Aș dori să-i spun foarte clar, aș bate joc de resursele pe care Dumnezeu i le-a dat la îndemână. Nu există așa ceva. Nu pot să iert, nu pot să mă rog pentru el, nu pot să-l înghit, nu pot să-l îngădui, nu pot să așa. Nu se poate asta. Toate lucrurile ne sunt cu putință, nu prin puterea noastră, că e adevărat, noi singuri nu putem nimic, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Doamne ajută! Duhul Sfânt nu-i folosit numai la timpul de rugăciune. Duhul Sfânt nu-i folosit să arătăm altora că avem noi Duhul Sfânt, ca o legitimație a umplerii botezului cu Duhul Sfânt, să umilim pe alții. Duhul Sfânt nu la asta-i dat. Duhul Sfânt i-a dat să mă umple și să mă ajute să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne! Iubiții mei, ăsta e primul fel în care diavolul îi ispitește. Aș dori să intru puțin în al doilea fel și probabil de seară vom continua cu râșul, cu toate că avem alt pasaj, dar sper să trec fugitiv peste astea. Al doilea mod de a ispiti a diavolului este să ducă, nu numai să spună. Are dreptul și să te ducă. Spune Scriptura că Domnul Iisus era în pustia Iudeei, Petroai, nisip, ce mai era acolo. Așa. Și dintr-o dată diavolul nu numai că are dreptul lui să-i vorbească, ci are dreptul să-l ia de acolo. Atenție, să-l ia de acolo și să-l ducă din pustia Iudeii, nu la marginea Ierusalimului, în centrul Ierusalimului și să-l urce și pe acoperișul templului. Are dreptul ăsta. Știți că și cu noi are același drept? De foarte multe ori bisericile noastre, prin slujbele, mai ales de duminică dimineața, care sunt mai monotone, mai plictisitoare, mai... și venim din nefericire încărcați cu asemenea așteptare la biserică. De duminica dimineața știi cum e. Nu venim la biserică să spunem, de pe drum, mărit să fie Domnul. În dimineața asta Dumnezeu ne va da har. Iisus Hristos va fi în mijlocul nostru. Venim și tot repetăm în sine așa. O să fie plictiseală. Nu sunt invitați oaspeți. Sunt tot de-a noștri. Și așa mai departe. Și e normal la o asemenea credință să ai un asemenea răspuns și rezultat. Pentru că dacă vii cu altă credință și spui, dimineața asta va fi har, chiar dacă e duminică dimineața, Dumnezeu va revărsa, va deschide ușa de cuvânt și toți de pe ulițile și de pe străzile și de pe aleile Aradului vor veni la casa Domnului cu asemenea. În mijlocul nostru vom vedea pe Iisus Hristos lucrând semne și minuni, lăudat să fie Domnul, că totul pornește de acolo, după modul și după așteptările noastre și după credința noastră de aici. Ei bine, de foarte multe ori pentru biserică este un loc al pustiului. Un loc în care ne obișnim și din nefericire când alți frați vin la voi și aud orchestra, și aud corul, și aud fanfara, și aud darurile cu care Dumnezeu i-a capacitat pe tinerii voștri, pe slujitorii voștri, spun de a-mi avea și noi asemenea slujitori, asemenea așa, și să duc înapoi pentru că ei n-au. Dar noi suntem deja plictisiți de ei, nu-i așa? La noi deja e un pustiu, parcă am vrea să mai mergem undeva. Parcă atâta Petroaia, atâta nisip, deja îl cunosc. Fratele, dacă începi, cam știu ce citești, celălalt. Știți de ce cauză? Când i-a permis fratele să fie familiar cu noi. Că a dat tot ce a avut mai bun. Că a știut un anumit pasaj biblic și acela tot l-a prezentat. N-a venit în casa Domnului într-un alt mod. Și sunt oameni pocăiți și sunt oameni care doresc. Dar ne-am plictisit în pustia asta. Și vine diavolul câteodată și spune, eu am dreptul și să te iau. Da. Am dreptul să te iau. Și în primul rând, diavolul vine și ne ia și ne duce pe acoperișul templului, de unde să văd lucrurile foarte clar, să văd lucrurile foarte frumos. Dacă aici n-ai perspectivă, vine diavolul și te ia și te duce în Madrid, în Roma, în Bruxelles, în altă parte. Și spune aici, nu-i tata, nu-i mama, nu-i comitetul. Te uiți pe un stand de ziare, iai o revistă nepotrivită în mână și te uiți așa și nu mă vezi că dincolo apare un bătrân al bisericii. Te treabă ce faci? Verificam doar așa să văd. A apărut. Când te duci în Bruxelles, de unde să te găsească bătrânul bisericii care n-are nici pașaport? De unde să te găsească să ajungă la tine? Nu te poți aștepta. Și te ia diavolul și îți spune, ți-ar place să verifici cum e berea nealcoolică, ți-ar place asta, dar nu poți aici. Nu poți. E prea strâmt, e prea pustiu pentru tine, prea multe petroaie, te cam încurcă situațiile astea. Dar eu am dreptul să te duc. Și vine și te duce. Te duce exact pe locul în care poți, într-adevăr, să vezi. Știi ce e interesant la pasajul ăla biblic acolo? Că diavolul îl ia tocmai din pustie, îl duce în Ierusalim, îl urcă și pe acoperișul templului, pe Domnul Iisus, îl pune pe margine și după ce a făcut cel mai greu, e greu să-i facă un mic șuc. E greu să-l împingă puțin. Nu e greu, n-are voie. N-are voie. El are dreptul să ia de la Arad, să te ducă oriunde în lumea asta, lângă păcat. Dar în păcat, n-are voie să te împingă el. Sai jos, ca să-i treaba ta. Tu ai dreptul să-ți rupi picioarele. Tu ai dreptul să stai jos, să rupă coloana. Tu ai dreptul să cazi în păcat. Eu n-am dreptul să te împing acolo. Eu am dreptul să te duc lângă păcat, lângă sticla de băutură, lângă bormașina care îți trebuie, lângă burghiile cu vidia care atâta de multe trebuie. Te duc în atelier lângă și n-are nici paznic. Tu trebuie să o iei și o pui în plasă. Tu trebuie să o iei și o duci acasă la tine. Tu ai dreptul ăsta. Sunt atâția oameni care la un moment dat cu oarecare nevinovăție vin la frații slujitori și după ce frații slujitori spune, frate, ai făcut de râs imaginea bisericii, a familiei. Ce-a fost în mintea dumitale? El cu nonșalanță. Nu eu, satana. Satana a făcut asta. Iubiții mei, vreau să vă spun foarte clar. Satana are dreptul să te ia din pustie, să te ducă lângă păcat. Dar cel ce se aruncă în gol, cel ce alege să păcătuiască sau nu, ești tu și eu. De aceea există judecată. Ești tu și eu. Te duce lângă băutură, lângă țigară, lângă lucru pe care trebuie să-l fur, lângă păcat, dar tu ești cel ce alegi să cazi jos. Știi unde trebuie să alegi ce ai de făcut? În pustie. Sunt atâția tineri care vin și spun, voi fi confruntat cu păcatul. Într-o zi voi sta față în față și îl întreabă tata și mama, și ce ai să faci? O să văd atunci, dacă e profitabil. O să văd atunci, să văd cum e. Știți unde se hotărăște să rămâneți în sfințenie? Aici, între frații voștri, între coriștii voștri. Recunoașteți, nu trebuie să spuneți ce păcate și cu ce sunteți ispitiți, că fiecare este ispitit în felul său. Poate de seară o să atingem ceva din subiectele acestea. Fiecare ispitit în felul său, pe linie genealogică de multe ori. Dar recunoaște că este o problemă. Vină în fața dirijorului de cor și spune: fraților, vă rog la începutul repetiției, rugați-vă pentru mine că sunt ispitit. Și aici în pustie, hotărăște-te că atunci când vei ajunge pe streșină să rămâi sus pentru Domnul, Doamne ajută! Îmi aduc aminte de o ilustrație pe care am citit-o despre un pescar din Statele Unite care a vrut într-o zi să se ducă să prindă pește. Îi plăcea și lui să prindă pește, pentru că majoritatea pescarilor creștini spun că meditează tare mult pe malul apei. Da, și lui îi plăcea și lui problema aceasta să prindă pește. Și și-a luat undița și-a pregătit ca a doua zi să meargă la pescuit. Și avea de gând să prindă o specie de somon foarte deosebită, foarte căutată și gustoasă. Când în dimineața aia, când și-a luat liber de la serviciu să ducă să mediteze pe malul apii, l-a prins pește, când și-a luat liber, aude la știri că din ziua respectivă a intrat în vigoare interdicția de a prinde și de a reține o specie respectivă de somon pe care el dorea să o prindă. Atunci creștinul spune: mi-am luat liber, ce fac acum? Tocmai asta vreau să prind eu. Îmi place prea tare pescuitul ca să rămân acasă. Mă duc. Dar dacă prind un pește de ăsta, îi scot cârligul din fălci și îl arunc înapoi, pentru că eu respect regiile țării. O pleca la pescuit. O aruncat el momeală acolo, așa, și la un moment dat o simțit că o prins ceva în undiță. Și pe când se chinuia el cu mulineta să tragă, așa, mai apare un domn lângă el. Îi spune: domnule, trebuie să fi prins un pește mare și frumos de vă chinuiește atâta. Și ăsta îi explică ca un pescar: domnule, nu pot să-l trag dintr-o dată, pentru că dacă îl trag îmi rupe firul. Și l-am pierdut pe el și îmi pierd și firul, plumbul și tot celălalt ce le-am în continuare. Nu pot să fac asta. Dar îl obosesc în terminologia lor, îl obosesc prin apă așa. Și ăsta spune: vă ajut și eu, trag și eu de fir, mi-a tras de mulinetă și îl vom prinde. La un moment dat, după ce l-a obosit, e bine, încep să-l tragă și din apă începe să vadă un pește mare, frumos, dar din ăla care nu trebuia să prindă, să-l oprească. Și atunci ăsta îi spune Domnul, spune: domnule, știi ce bun e ăsta, tigaie? Are un gust extraordinar. Și să-ți spun: știu, domnule, dar de astăzi a intrat în vigoare legea în statul ăsta, că au intrat în perioada de mulțire și nu mai am voie să-i prind. Și am să-i scot cârligul și am să-l arunc. Și am spus: domnule, dumneata vorbești serios? Zic că serios vorbesc. De acasă m-am hotărât că asta fac. Dacă prind alt soi de pește, nu e nicio problemă, îl opresc. Dar pe ăsta îi scot. A prins, a scos cârligul și l-a aruncat înapoi în apă. Și spune: măi, ce pește mare și frumos și gustos e ăsta. Și ăsta îi spune: domnule, așa m-am hotărât eu acasă. Și ăsta care l-a ajutat până atunci dă haina la o parte și spune: domnule, bine mi-ai ales, că eu sunt mandatat de guvern să verific dacă se respectă legea asta pe care am dat-o. Că altfel primeai o amendă usturătoare. Când s-a hotărât el să păzească legea? Când? Acasă. Împărtășie cu frații. Aproape acolo. Știți cât e important pentru fiecare dintre noi, iubiții mei, ascultători, aici, între frați, să ne hotărâm să trăim în sfințenie? Doamne ajută! Ultimul lucru cu care doresc să închei din ideea aceasta că diavolul are dreptul să ducă, este faptul că totdeauna diavolul te va duce pe acoperișul templului și pentru că acoperișul în Orient este plat, nu te va lăsa pe mijloc, că n-ai un să cazi de acolo. Totdeauna te va pune pe margini. Te aduce, îi spune, până la urmă, dacă tot vii la pocăință, dacă tot vii pe calea Domnului, dar măcar nu sta cu frații care iubesc unitatea bisericii. Nu sta, stai pe margini. Stai pe margini. Că numai de acolo se poate cădea. Numai de acolo. Permiteți-mi un mic lucru pe care să-l stipulez de aici din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos vine și spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Când vă imaginați o cale, vă imaginați de obicei, conform preceptelor Sfintelor Scripturi, o cale mai îngustă. Orice cale mai îngustă sau mai lată are doar două margini, de stânga și de dreapta. Diavolul e foarte mulțumit să stai pe una din ele. Ori de dreapta, ori de stânga. Ori calea cea a anguștilor care vine și spune: nici nu pot să iau cina cu voi. Pentru că între voi sunt anumiți oameni pe care eu îi bănuiesc, eu îi știu. De multe ori vine și acuză biserica de anumite păcate la care slujitorii bisericii spun: domnule, vrem și noi argumente, pentru că nu îngăduim asemenea lucruri. O, nu am așa ceva, dar eu bănuiesc între voi. Dar eu nu mă pot închina, nu pot lua cina, nu pot avea părtășie. Și stă și face echilibristică pe una dintre marginile, marginea preasfințeniei. Știți care e pericolul pe marginea aceea? Și din nefericire trebuie să vă spun că am văzut aceste lucruri. Oameni care nu s-au putut ruga împreună cu noi, nu s-au putut pocăi împreună cu noi, nu s-au putut mărturisi împreună cu noi. S-au dus pe marginea aceea și au făcut echilibru până au căzut exact în păcatele pe care le condamnau că ar fi existat în biserică și că le-ar fi știut numai el. Au căzut în aceleași păcate, pentru că s-au jucat pe marginea aceea. Sunt unii care vin și spun, domnule, calea asta e prea îngustă, prea multe reguli are, prea multe. Și cu toate că Biblia învață că atunci când îți construiești o casă sau un loc, trebuie să faci un acoperiș, pentru că acel gărduț de pe acoperișul evreilor trebuia să fie destul de puternic ca să nu cadă. Pentru că turma Domnului este formată din oițe, din oi și din melușei. Oițele și oile mai știu unii de gărduț. Poți să le spui ceva simbolic, de o șchioapă, de 20 cm. Dar melușei nu mai au grijă a gărduțului tău. Ei umblă ca rachetele așa în turmă. Și dacă nu pui un gard înalt și sănătos, ei pierdut. Și dacă cei mei uiți sunt copiii tăi, ei jale. De ce? Pentru că n-ai pus clar limite până unde se merge. Bineînțeles că pentru mine, pentru păstori, pentru oamenii maturi, e suficient să spui oameni buni, n-aveți ce căuta acolo. Și cum noi nici nu avem chef tare de fugit așa, nu avem nici nume, stăm pe mijloc, stăm așa, unde suntem în siguranță. Mei nu stau așa, uitați-vă la tineri, nu stau așa. Ei caută într-o parte și în alta. Și de aia, cu cât faci gardul mai înalt, cu atât ai mai bun. Slăvit să fie Domnul. Spunea cineva, mai mult face un gard la buza prăpastiei decât un spital ultramodern în vale. Și dacă calculezi foarte bine, o să vezi că așa e. Te costă și mai puțin un gard decât un spital ultramodern și dotat. Pentru că l-ai pus pe buza prăpastiei și nimeni nu poate cădea. Numai că acolo, la gardul ăla de pe buza prăpastiei, sunt o grămadă de oameni, spun, domnule, ne limitează libertățile. Pentru că libertatea lui este și de a s-arunca în hău. Nu este adevărat. Conform Sfintelor Scripturi, libertatea ta este întărită prin gardul acela, prin regula acela, prin porunca aceea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt unii care merg pe o margine și fac echilibristică, sunt alții care merg pe partea cealaltă. Și spune, domnule, așa se face în lume, așa se poartă în lume. Cam așa ați văzut și prezintă de unde au văzut, cam cum are sistemul lumii acesteia, cum sunt priviți oamenii lumii acesteia. Și încetul cu încetul, gândirea lumii pătrunde în biserică. Oamenii nu mai sunt apreciați după sfințenia și pocăința lor. Oamenii nu mai sunt apreciați după legătura pe care o au cu Dumnezeu, ci oamenii sunt apreciați la relațiile pe care le au în lumea aceasta și sunt apreciați la nivelul lumii la care trăiește. De foarte multe ori oameni cu pregătire, cu școală și așa mai departe, pe care nu-i rău să le ai, din start intră în biserică pe ușa din față și se așteaptă să fie primiți de biserică ca fiind niște persoane extraordinare. Într-adevăr, sunt extraordinare ca noi toți de altfel. Amin. Avem aceeași valoare. Într-adevăr, trebuie primiți cu cinste. Dar asta nu înseamnă că să faci un clasament. Pentru că asta e latura cealaltă. Și să vedeți mulți care se joacă pe marginea cealaltă a libertăților creștine, cum cad de la calea credinței, cum se duc departe de voia Domnului. Și dacă limita aceea a devenit la un moment dat neștiută, ei s-au dus. Caută oamenii de echilibru ai bisericii, caută în mijlocul căii. Și amintiți-vă de cuvântul pe care spunea Pavel. Dacă căutați darurile cele mai bune, vă voi arăta o cale nespus mai. Pasajul acela nu era adresat necredincioșilor și le vorbea despre calea Iisus. Nu. Pe calea Domnului, pe calea pocăinței, caută darurile cele mai înalte. Darul de înțelepciune, de cunoștință, de deosebire. Și ai să vezi o cale nespus mai bună. Nu calea marginilor, calea mijlocului, calea echilibrului. Când îl iei pe ala de la libertin și pe ala de la preasfinți și îi spui, hai la rugăciune, hai la post, hai la călăuzire, hai să ne vorbească Dumnezeu. Și împreună mergem spre împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Ultimul gând care rămâne tema acasă pentru noi este, diavolul are dreptul să vorbească, are dreptul să ducă și apoi ultimul lucru pe care îl poate face în pasajul acesta este să suie. Și asta e specialitatea lui, să suie pe oameni. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în toate aspectele vieții noastre să fim pregătiți de a răspunde corespunzător la toate felurile de ispitire. Amin.